Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova 6 minuta, dobar dan. 65. dana rata u Ukrajini, ruske snage su potvrdile da su gađale fabriku aviona i letelice u Kijevu. Američki kongres odobrio je zakon o zajmu i najmu oružja u Ukrajini. Rusija je stavila veto na produženje misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Prikaz dela sposobnosti pod nazivom Štit 2022. sutra će biti održan na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Ministarstvo odbrane Vojska Srbije će posetiocima prikazati naoružanje, vojnu opremu i deo sposobnosti srpske vojske. Kako se male porodične firme pozicioniraju na tržištu i kakva su iskustva u vezi sa brendiranjem, jedna je od tema u današnjoj emisiji. U središtu pažnje govorimo i o Međunarodnom sajmu građevinarstva koji se u Beogradu održava pod motom Budućnost u izgradnji. Sajam je okupio 500 izlagača, trećina njih je iz inostranstva i to 23 zemlje Evrope i Azije. Prvi put organizovano nastupa Indija. Sajam građevinarstva obuhvata najrazličitije segmente građevinske industrije, od istraživanja do projektovanja, preko izgradnje i održavanja objekata u visokogradnji, niskogradnji, hidrogradnji, do predstavljanja najsavremenijih materijala građevinskih mašina, uređaja i alata. Šta se sve može videti na sajmu, koliki je priliv investicija obezbedio građevinski sektor i kako ih nastaviti u vremenima krize? Da li se građevinci susreću sa poteškoćama usred poremećaja na tržištu građevinskog materijala? Gošća emisije posle pola šest Slavica Živković, savjetnik udruženja Savremene industrije glinenih proizvoda Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Dana rata u Ukrajini, ruske snage su potvrdile da su gađale fabriku aviona i letelica u Kijevu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio da će Bugarska pružiti pomoć njegovoj zemlji u popravci vojne opreme. Američki kongres odobrio je zakon o zajmu i najmu oružja u Ukrajini. Rusija je stavila veto na produženje misije OEPS-a. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Aleksandar Bogomaz, regionalni guverner Brljanske oblasti u Rusiji, koja se nalazi na granici sa Ukrajinom, rekao je da se jedan granični punkt našao pod minobacačkom paljbom sa ukrajinske teritorije. Gradonačelnik Donjecka Oleksij Kulezmin je izjavio da je u granatiranju ukrajinske vojske oštećeno skladište nafte u Kirovskom okrugu, kao i da je Donjeck bio gađan 4 puta tokom noći. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Igor Konašenkov je potvrdio da je ruska vojska gađala vojne ciljeve u Kijevu.
Dalekometni precizni projektili ruske avijacije uništili su aviofabriku Artyom u Kijevu. Projektili visoke preciznosti koje je ispalila ruska avijacija pogodili su 10 ukrajinskih vojnih meta, uključujući i skladište municije kod Iljičovke. Raketne jedinice su pogodile 13 vojnih ciljeva, a armijska i operativno-taktička avijacija 112 vojnih meta u Ukrajini.
Posle jučerašnje posete bugarskog premijera Kirila Petkova Kijevu, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio da će se Sofija neposrednije uključiti u ukrajinske ratne napore.
Razgovarali smo o odbrani, energetici i saobraćaju, kao i o pritisku na Rusiju putem sankcija. Tema je i veoma važan dogovor o popravci naše vojne opreme u bugarskim fabrikama. Dogovorili smo se o snabdevanju Bugarske električnom energijom iz Ukrajine, kao i o zajedničkom korišćenju transbalkanskog gasovoda sa Bugarskom. Zahvalan sam Bugarskoj što nam je pružila priliku da koristimo luku Varna za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda.
Zabrinutost je izazvala vest koju je objavio nemački časopis Fokus da NATO jedinice već deluju u Ukrajini. Prema tim navodima, specijalci iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država obučavaju ukrajinske vojnike, između ostalog i za sabotaže i gerilsku borbu. A u to su uključeni pripadnici zelenih beretki, mornaričke foke, kao i britanski pripadnici jedinice SAS. Američki kongres odobrio je zakon o zajmu i najmu oružja u Ukrajini. Zakon je usvojen istog dana kada je predsjednik Joseph Biden tražio od američkih zakonodavaca da odobre još 33 milijarde dolara pomoći za Ukrajinu. Rusija je iskoristila pravo veta na produženje misije OEPS-a u istočnoj Ukrajini. Moskva je ranije optužila pripadnike te misije za špijunažu u korist kijevskih snaga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da se još ne zna da li će predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovati samitu G20 u Indoneziji. Indonezija je, uprkos pritiscima Zapada, pozvala Putina da učestvuje na tom skupu.
Prikaz dela sposobnosti pod nazivom Štit 2022. sutra će biti održan na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Ministarstvo odbrane Vojska Srbije će posetiocima prikazati naoružanje, vojnu opremu i deo sposobnosti srpske vojske. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Građani će moći da se uvere šta sve ima i šta može njihova vojska, koliko je moćna i savremena, ali i da mogu mirno da spavaju jer ima ko da ih čuva, poručio je uoči sutrašnje vežbe resorni ministar Nebojša Stefanović. On ističe da je Vojska Srbije u prethodnom periodu imala ozbiljna ulaganja i uspela da podigne nivo opremljenosti i ukupne sposobnosti na najviši nivo u njenoj istoriji. Na sutrašnjoj vežbi se očekuje učešće desetina letelica i više od 300 borbenih sredstava naoružanja i vojne opreme, kaže načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.
Kroz otprilike nekih 10 scenarija mi ćemo prikazati deo operativnih sposobnosti Vojske Srbije u vazdušnom prostoru, upotrebom svih tipova aviona i letelica sa kojima raspolaže Vojska Srbije, od lovačke avijacije, zaključno sa školsko-trenažnom avijacijom. I naravno, bit će to dobra prilika da se u koordinaciji sa dejstvu sa pripadnicima na zemlji, odnosno kopnenom vojskom, sinhronizuje i pokaže deo sposobnosti koji ima ne samo 63. padobranska brigada, 72. brigada za specijalne operacije, već i lovačka avijacija, lovačko-bombarderska, bit će tu i helikopterski desant, a završit će se sa vazduhoplovnim defileom i demoskokom pripadnika 63. padobranske brigade.
Statički prikaz podeljen je u dve grupe. Jedna se odnosi na naoružanje i vojnu opremu koja se nalazi u operativnoj upotrebi, a druga na vojnu opremu u razvoju, objašnjava Mojsilović.
Građani će naravno moći da priđu, da se informišu, da nešto više saznaju o svemu onome što je u zadnjem periodu nabavljeno, od nekih novih sistema, do onih sistema sa kojima Vojska Srbije već raspolaže, ali su u nekom procesu modernizacije. Očekujem da glavni glumac sutrašnjeg događaja na Batajnici bude raketni sistem srednjeg dometa FK3, novo nabavljeno sredstvo u naoružanju Vojske Srbije. Mi smo naime pre 3 godine ratno vazduhoplovstvo stavili u vrh prioriteta kad govorimo o opremanju i modernizaciji. Pa mogu čak i da kažem revitalizaciji ratnog vazduhoplovstva. Sa pravom i s ponosom ističem da smo otpočeli i opremanje kopnene vojske, jedinica u kopnoj vojsci, u brigadama kopne vojske. Tako da konkretno pešadijski bataljoni u Raški, Bujanovcu, u Zaječaru 21. 31. 41. su već opremljeni sa borbenim vozilima Lazar. U toku je opremanje 111. pešadijskog bataljona u Loznici sa takođe borbenim vozilima Lazar u veličini jedne pešadijske čete. Mešovita artiljerska brigada zaokružuje proces opremanja sa samohodnim haubicama 155 mm na nivou jednog artiljerijskog diviziona.
U aktivnostima na prikazu učestvovaće više od 1000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, više od 300 sredstava na oružanje i vojne opreme i 40 vazduhoplova. Kapi aerodroma pukovnik pilot Milenko Pavlović otvaraju se od 8 sati i 30 minuta, program počinje u 11, a izloženu vojnu tehniku posetioci će moći da razgledaju do 15 časova.
Slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku privredne teme. Utvrđivanje minimalne cene rada 2 puta godišnje ove godine nije realno jer je vlada u tehničkom mandatu, konstatovali su članovi Socijalno-ekonomskog saveta. O tome i ostalim temama saveta Nataša Ćimović.
Nova korekcija minimalne zarade koja ove godine iznosi u prosjeku oko 35.000 dinara je neizvesna iz brojnih, kako je rečeno u savetu, proceduralnih razloga. Poslodavci nisu protiv, ali smatraju da to pažljivo treba da se uradi, kako budžet ne bi bio opterećen i kako poslovanje firmi ne bi bilo ugroženo, kaže Miloš Nenezić iz Unije poslodavaca.
Sigurno je tema za razmišljanje, cene su porasle, teže se živi i onako nismo ni sa sadašnjom cenom rada u nekom blagostanju, ali, kažem, treba biti obazriv u ovome. Mislim da tehnički to opet će biti teško izvodljivo. Zašto? Jer formiranje vlade, kada će bude nova vlada, preklapa se sa time kad treba da se utvrdi cena za sledeću godinu. Ne možemo mi da utvrdimo minimalnu cenu rada mesec za mesec.
Čedanka Andrić iz sindikata Nezavisnost kaže da je minimalna cena rada postala tema sa prvim poskupljenjima, ali da u ovom trenutku nema rešenja.
Ono što jeste sada zaista tehnički problem jeste vlada u tehničkom mandatu. Ta tema je na stolu bila i pre ove sednice i svakako će biti jedna od prvih tema u novom sazivu vlade.
Goran Milić iz Saveza samostalnih sindikata Srbije smatra da je jedino možda moguće pomeriti rok za utvrđivanje parametara za minimalnu potrošačku korpu sa aprila na septembar.
I onda će to biti prilično realnije. I druga stvar, da se apsolutno poštuju parametri koji su zakonom o radu određeni i koji definišu način na koji dolazimo do minimalne cene rada. Mislim, kad bi se te dve stvari uravnotežile, da bi bilo lakše. Ne bi bilo dobro i lako, ali bi bilo mnogo lakše nego što je recimo sad.
Milić je inače najavio da će samostalni sindikat Srbije 1. maj obeležiti protestom ispred fabrike Jura u Leskovcu.
Predsednik sindikata je radeći zbog toga što je časno i pošteno radio svoj posao, dobio otkaz. Mi ćemo prosto imati priliku da pošaljemo poruku svim građanima i svim poslodavcima, pre svega stranim u ovoj zemlji, da se pre svega u ovoj zemlji mora poštovati zakon i ustav Republike Srbije, a onda gledati na profit i šta je već posao svakog poslodavca.
Ministarka rada Darija Kisić-Tepavčević tvrdi da su i domaće i strane kompanije jednake pred zakonom i da inspekcija reaguje na svaki poziv.
Sada je kolega spomenuo u juri određene nedostatke koji su se bili uočili odmah po prijavi koju smo imali krajem marta meseca, kada je bilo u pitanju, ako se ne varam, nepoštovanje nedeljnog odmora. Automatske inspekcije izašlo na teren i zaista je uočeno da postoji nepravilnost koja je prijavljena i podneta je prekršajna prijava protiv poslodavca. I to se praktično dešava na svakodnevnom nivou ovakva vrsta inspekcija i svi su tu jednaki.
Posle dvogodišnje pauze, sindikati u Srbiji ove godine, kao što smo rekli, ponovo organizuju okupljanja za 1. maj. Pa tako i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost najavljuje skup na trgu Nikole Pašića u Beogradu sa namerom da poslodavcima ukaže na neophodnost poštovanja radničkih prava.
Pozicioniranje na tržištu proizvoda ili usluga jedan je od ključnih preduslova da biznis bude isplativ na duge staze. Te aktivnosti obično se prepuštaju stručnjacima za brendiranje ili se privrednici opredele za teži put da sami pokušaju da se izbore za poverenje potrošača sa čestim usponima i padovima na tom putu. Situacija je finansijski komplikovanija za početnike u poslovanju, dok su već aktivna preduzeća u poziciji da iskoriste to što iz prakse znaju, što bi moglo da im donese zaradu. Iskustva naših malih porodičnih firmi u vezi sa brendiranjem zabeležio je Ivan Jovanović.
Preduzeće Radoznali Vrabac iz Zemuna bavi se izdavanjem knjiga. Kako su uspeli da se izbore za prostor na domaćem tržištu, pitali smo Anu Mirkajlović iz te firme.
Proizvod je takav da prosto nije zastupljen na tržištu, mi pravimo personalizovane knjige za decu. Ideja je da je dete glavni junak knjige, baš vaše dete, imenom Mirko. Ali mi se čini da smo na početku mogli da se upoznamo sa tim koracima i da već krenemo sa određenom brandim strategijom da bi nam možda neke stvari bile dosta lakše. Sa jedne strane, koliko god jeste važno detaljno doći do glasa brenda, do načina kako komuniciramo, toliko je takođe i važno krenuti u oglašavanje i videti kako se zaista ciljna grupa ponaša, odnosno ono što mi očekujemo. Mi smo tu negde imali iskustvo sa nekim načinom segmentiranja publike koji je nama bio logičan. Kada smo nešto od toga probali, prosto nije išlo i onda kroz tu praksu smo negde došli do toga šta zapravo radi.
Sa sličnim izazovima suočio se i Interpak iz Kraljeva, čiji glavni proizvod su integralna brašna, rekla nam je Bojana Timotijević, koja sa rođenom sestrom sada vodi biznis koji je generacijama unazad u njihovoj porodici.
Pošto smo imali vodenicu još od dede i radili smo to kući privatno, krenuli u Beograd i ušli u te neke veće trgovinske lance. Vremenom smo krenuli u proizvodnju integralnih testenina. Smatram da smo imali neko možda bolje brendiranje, da bi to bilo možda čak i bolje i jače nego što jeste. Nov proizvod radimo kačamak, ne znam da li znate šta je kačamak, vjerovatno znate, pošto se u različitim delovima zemlje drugačije zove. To je bukvalno potpuno zdrav proizvod, bez ikakvog aditiva, bez ičega i ja sam oduševljena što je tako.
Stručnjak za marketing Svetlana Ćopić smatra da Interpak može bolje da se pozicionira na tržištu.
Vi imate porodičnu kompaniju, svi u porodici radite u toj kompaniji, imate od dede nasleđenu. Vi samo treba da ispričate to što je istina. Već imate, ne treba da vam neko smišlja šta vi ima da kažete. Vi imate već to što je jako važno. Vaš brend nije ono što vi kažete da jeste, već je ono što drugi ljudi osete kada čuju njegovo ime ili vide njegov znak. Tako da u stvari možemo da kažemo brend nekakav skup emocija, značenja i slika koja se probude u ljudima kada se sa vašim brendom susretnu, koje imaju svi vaši potencijalni klijenti i kupci na njegov ponad.
Ćopićeva je sa koleginicom Majom Nadeždić u Beogradu pokrenula Komleko, prvo domaće preduzeće koje proizvodi mleko od orašastih plodova. Nadeždićeva kaže da su iskustvo iz marketinga u poslednjih mesec dana iskoristile da odgovore na pitanja još 4 žene koje svaka za sebe planiraju da žive od svojih poslovnih ideja.
Na šta da stavim fokus? Da li sam izabrala dobro? Šta je najbitnije? Šta je manje bitno? Kako da dođem do novih klijenata. Neke stvari znamo, ali nismo sigurni. Potreba nam je neko sa strane da nam malo nekako razjasni. To je uglavnom kod ovih biznisa koji već neko vreme rade. Onda druga vrsta izazova je odakle početi. Pa je onda uvijek pitanje da li prvo ime, da li logo. Ali ono što smo zaključili negde, što je zajedničko svima sa kojima smo pričali, kako da privučem pažnju, kako da se izdvojim od konkurencije, privučem nove kupce.
Finansijska i stručna pomoć u vezi sa pozicioniranjem na tržištu često je našim firmama dostupna i kroz posebne programe iza kojih stoje Razvojna agencija Srbije i ministarstva koja pokrivaju resore kojima se bave te firme. U programe se ulazi preko zvaničnih javnih poziva.
17:25, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o Međunarodnom sajmu građevinarstva koji se u Beogradu održava pod motom Budućnost u izgradnji. Gošća emisije je Slavica Živković, savjetnik Udruženja savremene industrije glinenih proizvoda Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Baby, I
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U središtu pažnje Međunarodni sajam građevinarstva Budućnost u izgradnji. U Beogradu je u toku Međunarodni sajam građevinarstva koji je okupio 500 izlagača, trećina njih iz inostranstva i to 23 zemlje Evrope i Azije. Prvi put organizovano nastupa Indija. Sajam građevinarstva koji se održava pod motom Budućnost u izgradnji obuhvata najrazličitije segmente građevinske industrije, od istraživanja do projektovanja preko izgradnje i održavanja objekata u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji, do predstavljanja najsavremenijih materijala građevinskih mašina, uređaja i alata. Šta se sve može videti na sajmu, koliki je priliv investicija obezbedio građevinski sektor i kako ih nastaviti u vremenima krize. Gošća emisije je Slavica Živković, savjetnik Udruženja savremene industrije glinenih proizvoda Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Sajam je prilika da pogledamo šta je ono najbolje što ima da ponudi domaća i strana građevinska struka, arhitekte i projektanti. Veliki je broj izlagača na sajmu. Šta se moglo videti u protekla tri dana?
Pa značajno je pomenuti da je hala 2 onako dosta lepo ispunjena proizvodima od gline. Ja konkretno radim za udruženje proizvođača od pečene gline i Wienerberger, Polet iz Novog Bečeja i Mladost iz Leskovca su najveći izlagači u hali 2 i jako je bilo lepo vidjeti štand Wienerbergera gde je prvi put predstavljena kuća koja je kompletno ozidana sa proizvodima iz jedne kompanije od početka do kraja sa pratećim onim važnim segmentima koji prate svaku kuću i grejanjem i izolacijom i stolarijom, jer u okviru kompanije Wienerberger se mogu nabaviti svi ti proizvodi i oni su i generalni sponsori ovogodišnjeg sajma građevinarstva, njihov štand je i najveći. Ono što je interesantno, prvi put je izložen taj termoblok koji je izolovan i prvi put možete vidjeti zid koji je potpuno napravljen bez dodatne izolacije, potpuno od prirodnog materijala, znači od gline. I to jesu prednosti ovog našeg materijala da obezbeđuje jednu potpuno zdrav život, zdravo stanovanje u kućama koje su sa najboljim mikroklimom, sa najzdravijim materijalom, jer na kraju krajeva glina je najstariji materijal i možemo posmatrati i efekte kroz godine, to jest kroz vekove, i na stanovništvu uopšte kada govorimo o ovakvom načinu stanovanja. Ono što je interesantno da nema proizvoda od keramike i da taj deo negde koji je bio uvek ispunjen lepo sa njihovim proizvodima, ove godine nema tih proizvođača.
A zbog čega?
Pa ja sam pitala baš organizatore sajma šta se desilo, kaže da su imali otkaz 3 dana pred početak sajma, da imaju nekih problema u proizvodnji. Trenutno postoje određeni problemi u proizvodnju uopšte ove keramičke industrije, konkretno proizvodnje keramičkih pločica kod nas u Srbiji. Mi smo imali skupštinu udruženja SIGB Srbije koja je održana 14. marta 2022. godine, gde su proizvođači izrazili veliku zabrinutost zbog nekontrolisanog izvoza najkvalitetnije gline iz Srbije, to je keramička glina. Sa početkom rata u Ukrajini, koja je bila veliki izvoznik ove veoma značajne sirovine u industriji građevinskog materijala, pritisak na našu zemlju je znatno povećan i već je poznato da je u nekim evropskim zemljama fabrike gase proizvodne linije zbog nedostatka sirovina i da je problem u snabdevanju jako veliki. Glina iz Srbije odlazi u Italiju, Španiju, Poljsku i Bugarsku, koji su i najveći proizvođači i njihovi predstavnici su već u Srbiji i pokušavaju da dogovore količine nudeći značajno veću cenu od postojeći. Ukoliko nešto hitno ne uradim u cilju kontrolisanog izvoza keramičke gline, Srbija će postati uvoznik, a domaća industrija građevinskog materijala od pečene gline neće preživeti. Verovatno je to bio i razlog možda za otkaz i izlagača koji dolazi iz inostranstva da svoje najnovije proizvode pokažu na našem sajmu, jer je to zaista veliki problem. Mi smo pokušali u Srbiji da sa Ministarstvom rudarstva dogovorimo određene mere kako bi napravili situaciju da bar našu domaću industriju zaštitimo od ovakvih problema. Imali smo sastanak sa pomoćnicima ministra, direktori fabrika su bili prisutni na ovom sastanku, ja zajedno sa njima. Zaista su ministarstvo kazalo veliko razumevanje i dogovori da se vidimo na sljedećem sastanku, da će oni obaviti sastanke sa rudnicima koji se bavi proizvodnjom kaolinske gline, da se sagledaju kapaciteti i postojeće rezerve i da se ponude moguće rješenja. Mi smo zaista apelovali, ukoliko se tako nešto ne desi, mi ćemo biti u situaciji da zatvorimo 4 fabrike koje rade već 100 godina. To su zaista fabrike sa dugom tradicijom gdje radi oko 1000 ljudi, ali znate, ako su proizvođači Španije i Italije zavisili od tržišta u Ukrajini, tamo imamo najveće proizvođače keramičkih pločica, i ako se samo jedan takav velik proizvođač dođe na naše tržište i može da pokupuje tuglinu za godinu dana. Istina da je rat napravio dosta problema, ali problemi su i u ovom našem sektoru i nekako je to sve malo i bacilo senku na ovaj sajam koji je to posle 2 godine ponovo organizovan. I prvi put sad ja kad sam prilazila sajmu, onako posle svih onih strašnih stvari koje su se dešavale sa ovom epidemijom i bolnice koja je donedavno postojala, mi smo nekako bili srećni da konačno i u ovom velikoj ekspanziji građevinarstva uopšte u poslednje 2 godine, da će biti mnogo više izlagača i da će tu imati mnogo više novih proizvoda prvenstveno, ali ja bar nisam imala takvu sliku. Mislim da su se stvari malo promenile posle ove pandemije.
Kako se odvija izvođenje projekata u ovoj godini?
U ovoj godini, kao i u prethodnoj, svi projekti se realizuju po planu i u Srbiji za sada ne postoji problem sa nedostatkom građevinskog materijala. Redovan je problem sa nedostatkom radne snage, koja je uvek problem, ne samo kod nas i u drugim zemljama. Govorimo o stručnoj radnoj snazi i zanatskoj radnoj snazi koja je najviše uposlena na gradilištima, ali se trenutno i u Beogradu i u Srbiji realizuju niz zaista velikih projekata koji prave zaista sjajne rezultate kad govorimo uopšte i uposlenosti, i to se vidi po rezultatima na bruto domaći proizvod Srbije, gde građevinarstvo je samo u prethodnoj godini učestvovalo sa 13,7%. Poznato je da kad radi građevinarstvo, radi sve ostalo, jer ono za sobom povlači mnogo industrijskih grana koje su međusobno povezane i uopšte čitava slika privredne aktivnosti države je sasvim drugačija kada vi vidite kranove na sve strane, kada vidite da se toliko ulaže u izgradnju i saobraćajnica i uopšte puteva, železnica. Svakodnevno smo svedoci rezultata te vrste ove gradnje, a mi proizvođači građevinskog materijala koji za zidanje se radujemo i kad se prave putevi i železnice, jer kad se pravi put, pravi se i pored puta, prave se objekti koji prate tu infrastrukturu. Yes. I to je u poslednje vreme i rezultiralo velikim porastom plasmana naših proizvoda na teritoriji Srbije. Industrija građevinskog materijala od pečene gline je 57% svoje proizvodnje izvozila u zemlje regiona i to je uopšte industrija koja je oduvek bila izvozno orijentisana. Za vreme velike krize od 2008. do 2011. godine ta industrija je preživjela kao i ostale zahvaljujući izvozu. Tada se samo neki možda 30% plasiralo na područje Srbije. Međutim, sada, bar po podacima koje imamo za prethodnu godinu, ponovo je povećan plasman uopšte materijala za zidanje na domaće tržište, što i jeste najbolje, jer sada je težak građevinski materijal najbolje kada plasirate u svojoj zemlji. One trpi troškove transporta puno jer je to jeftin materijal i svakom proizvođaču se najviše isplati ako taj materijal može da apsorbuje domaće tržište. Svedoci smo bar u ovim kriznim godinama sada, kada kriznim zbog korone, svi govore o ekspanziji građevinarstva i onako negde o tom porastu cena, uopšte nekom zlatnom dobu za građevinarstvo. Da li je sad to zlatno doba za građevinarstvo koje nisam baš sigurna, mislim da više faktora trenutno utiče na ovakvo stanje u građevinarstvu, koji god da je, dobar je, ali ono što...
Koji su to, kako kažete, faktori?
Pa, faktori trenutni su taj značaj investicioni ciklus koji imamo kada govorimo o tim velikim investicijama i velikim projektima, prvenstveno govorimo o saobraćajnicama i o železnicama i oni za sobom svakako sve to, pored ovde građevinskog materijala o kome govorimo, značajno utiču uopšte na strukturu učešća u bruto domaćem proizvodu. Ali ono što je takođe značajno, kada se desila korona i kada se desio onaj prvi lockdown i kada ljudi nisu mogli da putuju, sva ta neka sredstva koje su bila namenjena možda za putovanje i eto za neke lepše stvari, ljudi su upotrebili u adaptacije krovova, kupatila, krečenje, kući, i tada počinje taj skok cena u građevinarstvu. Mi smo bili u situaciji da su tada direktori ozbiljno razmišljali da li da ugase proizvodnju kada se desio epidemija ili da nastave da proizvode. Ako vi izlazite više od 50% vaše proizvodnje, onda je veliki znak pitanja šta ćete raditi sa tokim proizvodom u Srbiji, a pritom se dešava epidemija i odjednom sve staje. Međutim, s obzirom da su ti troškovi gašenja peći izuzetno veliki, direktori su odlučili da rade i u takvim uslovima, i za sve vreme pandemije radilo se u 3 smene. Nesmetano, peći se nisu gasile i proizvodnja se odvijala manje više uz probleme, naravno zbog određenih bolesti, određenih radnika, ali uvek su pravili rezervne smene i zaista to nije poremetilo proizvodnju. Ali i pored takve proizvodnje, s obzirom da smo s druge strane imali povećanju tražnju, pojavila se nestašica građevinskog materijala. I tako je nekako i ljudima koji nisu u građevinarstvu nejasno kako to fabrike rade punim kapacitetom, a materijala nema. Pa zato što se više radilo i gradilo, a sada se više gradi u toj individualnoj stambenoj gradnji. Jako su skočile cijene placeva u okolini Beograda i nekako je objašnjenje vrlo jasno. Više niko ne želi da ga još jedan karantin zatekne u stanu i pored nekih sredstava koje ima. Ljudi traže neku sigurnu varijantu da ta svoja sredstva ulože i da malo se izgubilo poverenje i u banke s obzirom na dešavanja na globalnom nivou, pa se i ta neka sredstva povlače i bar po nekim analizama koje imamo i za prošlu godinu, ali za početak ove godine i dalje se stanovi kupuju za keš, možda samo 20% ukupnog plasmana za kupovinu stanova je iz kredita, sve ostalo je kupovina za gotovinu. A kada govorimo o izgradnji kuća, Vrlo interesantno da je i ove godine jako velika potražnja za materijalom i za zidanje i za pokrivanje i da je individualna stambena gradnja i ove godine jako prisutna i da materijala i dalje na stovarištima teško može da se nađe, iako smo u prethodnoj godini otvorili još jednu fabriku za proizvodnju crepa, bukvalno se čeka da materijal izađe iz proizvodnje i da krene na stovarišta.
Prema nekim podacima, bar što se Beograda tiče, ne važi pravilo da što je nečeg više, niža mu je cena, makar je tako kada je u pitanju izgradnja. Tu ništa ne manjka, ni potražnja, ni investicije. Gradi se na svim lokacijama.
Tačno. Svaki kupac, od uvek je bilo, svaka roba ima svog kupca, tako i svaki stan i svaka lokacija ima svog kupca. I bez obzira na izgradnju Beograda na vodi i izgradnju koja je u centru grada, gde su cene kvadrata, složit ćete se, dosta visoke, vrlo je interesantna i cena u prigradskim naseljima, ali i tim opštinama koje mi zovemo ruralne opštine beogradske, jer je tu cena kvadrata dosta niža, a opet običnom čoveku je prihvatljiva, a živite u gradu.
Da.
I ti stanovi se brzo prodaju, još možda dok su u izgradnji, jer bez obzira i na tu veliku izgradnju u poslednjih nekoliko godina, još uvek je puno porodica koje su u podstanarskom statusu. A ovakva izgradnja, da kažemo na nešto manje atraktivnim lokacijama, je upravo stan za onog prosečnog beograđanina koji radi za neku prosečnu platu, supruga, dvoje dece obično se odlučuju za kredit i za kupovinu stana u opštinama koje su u prigradskom delu Beograda.
Govorili ste o glinenim proizvodima. Glina je, kao što je poznato, već vekovima poznata kao izuzetno zdrav prirodan građevinski materijal koju čovek od davnina upotrebljava. Koji materijali i na kojim objektima su napravljeni i ugrađeni od gline kako bi, kako se to kolokvijalno kaže, u određenom objektu omogućili da diše?
To što smo mi sada u prednosti, pa imamo materijal o kome možemo da pričamo s toliko ponosa jer se vekovima koristi i imate raznorazne rezultate istraživanja koje mi plasiramo obično na tim nekim naučno-stručnim skupovima koje organizujemo u okviru različitih udruženja koji se bave ispitivanjima i istraživanjima materijala i konstrukcija, pa su ti rezultati istraživanja vrlo stručno i temeljno predstavljeni. Tu za običnog čoveka, za običnog građana, obično se glineni proizvod vezuje za neki istorijski spomenik ili za neke tvrđave ili onako nama znamenit uopšte objekte, ali kad govorimo o stanovima i o stanogradnji, danas je u Beogradu dosta prisutan beton i obično se pregradni zidovi rade samo od opeke, a više se za individualnu stambenu gradnju koristi opeka. Međutim, postoji i puno zgrada koje su izgrađene od gline, tada nisu postali termoblokovi i oni zahtevaju, takvi zidovi zahtevaju određenu izolaciju i to naravno povećava troškove za uopšte takvu vrstu gradnje. Ali kada govorimo o zdravom načinu života i uopšte te studije koje su rađene, za, ne postoji zdravi materijal od pečene gline. I bez obzira na sve moderne materijale, niko od nas nema ništa protiv novih materijala, da se razumemo, oni po svojim strukturi, po svojim nekim svojstvima koje moraju zadovoljiti da bi bili prezentovani i dostupni kupcu u skladu sa određenim standardima, su apsolutno ispravni. Međutim, nemate nikakav uvid u to, recimo kako se taj materijal ponaša posle 100 godina, eksploatacije posle 200 godina. Proizvođači te vrste materijala nemaju mogućnost da govore kao što mi možemo da govorimo, jer svako kad bi mogao da bira gde bi živao, verujem da je to baš proizvod od pečene gline, pogotovo sada na sajmu izolovan blok sa staklenom vunom, gde vi kada zidate zgradu sa njim nemate potrebu da radite dodatnu izolaciju, proizvod koji omogućava jednu zdravu mikroklimu za život, koji pruža punu i toplotnu zvučnu izolaciju, ne emituje nikakve štetne materije. Verujem da je san svakog čoveka da živi u takvoj kući, ali nemamo svi mogućnosti za takvu. I nije to najjeftinija gradnja.
Da, kolika je cena koštanja?
Cena koštanja bloka, da vam kažem sad pojedinačno, ne znam kolika je tačno, ali juče sam bila na sajmu i videla sam kuću koja je izgrađena od takvog bloka, pokrivena crepom od gline, sa podom koji je takođe od ploča od gline, i pitali smo kolika je cena kvadrata za takvu kuću. U sivoj fazi oko 1000 evra je kvadrat.
Da.
Vi možete danas da nađete mnogo povoljniju varijantu za cijenu kuće u sivoj gradnji koja se nudi na tržištu od nekih drugih materijala. Pitanje je sad šta čovjek želi. Da li želi da obezbedi krov nad glavom i u skladu sa nekim finansijskim sredstvima kojima raspolaže, ili će se odlučiti za nešto što će mu obezbediti zdrav život za njega i njegovu porodicu, za njegovu decu, a u ovom slučaju naši proizvodi nisu taj izbor za najjeftiniji život. Proizvod od gline jesu proizvodi koji su skuplji u odnosu na veštačke materijale, ali pružaju jedan onako najzdraviji i najbezbedniji život.
Šta se upotrebom tog materijala još postiže?
Pored zdrave mikroklime života, to što ćete dobiti malo skuplji materijal, to nije benefit o kome bi mogla da govorim, ali sjajno je što imate priliku da taj materijal kupite u svojoj zemlji, koji je proizveden od domaće sirovine, da pružite svoje porodici najbolje uslove za život. Sad oni su ispitani na sve moguće, znači i otpornost na požar i na mraz i sjajnu zvučnu izolaciju i kad govorimo o energetskoj efikasnosti, sve ono što je potrebno i što zadovoljava uopšte zahtjev energetske efikasnosti naše proizvodi obezbeđuju, tako da zaista obezbeđuju jedan kompletan benefit za bilo koga ko se odluči da kuću gradi od te vrste materijala.
Da li proizvođači, s obzirom na aktualnu situaciju sa energentima, imaju određene probleme koji mogu da nastanu u proizvodnji i kako ih otklanjaju?
S obzirom na trenutni rat i na strah koji je verovatno kod svih prisutan vezano za gas i za električnu energiju, kod proizvođača je to zaista veliki problem. Cena energenta u ukupnoj ceni naših proizvoda učestvuje sa 40%. I uopšte to je osnovni razlog koji diktira i porast cena, ali i diktira ukupnu proizvodnju. Od 11 fabrika za proizvodnju zidanog materijala u Srbiji, samo dve su na gas, ostale su na petrokoks. Fabrike za proizvodnju crepa koriste gas. I skupa je to proizvodnja. Baš iz tih razloga, i kada je bila velika kriza, fabrike su i prešle na petrokoks. To je lošija varijanta, ali nekako je u tom periodu bila prihvatljivija i zahvaljujući tome fabrike su mogle da prežive. Međutim, Razgovarali smo i o tome šta će se desiti ukoliko dođe do problema sa gasom. Svi imaju rešenje za neki period, možda i te neke zalihe koje imaju, to je samo za, na sedmičnom nivou, ali u svakom slučaju to će biti nepremostiv problem. Oni su sada ugovorili cijenu električne energije, to je cena se ugovarala krajem godine za naredne dve godine. Svi su ugovorili veću cenu od 40 do 60%. I to će biti svakako značajan učesnik u kreiranju cene proizvoda za naredni period.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje, Slavica Živković, savjetnica Udruženja Savremene industrije glinenih proizvoda Srbije.
Ça que tu peux remonter. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Fais trembler les murs et réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Relâche, coche tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sous la terre, mes frères, autant que toi. Les catacombes, ombres aux murs de nos cavernes d'Ali Baba. Secret taillé dans les rochers, trésor enfoui, très englouti. Prends la belle, comme on prend le large, j'entends la belle. Tes terres, tes terres, les.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Olivera Simić-Milošević.